เคยมีพระผู้ใหญ่จากกรุงเทพสมัยหลวงปู่มั่นอาจารย์ครองท่านกับพระผู้ใหญ่ที่ว่าเนี่ยเป็นเจ้าคุณอุบาลีเป็นเพื่อนกับอาจารย์มั่นแต่พระองค์ที่ว่าเนี่ยไม่ค่อยศรัทธาในสายวัดป่าเพราะว่าฟังเทศหลวงปู่มั่นไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องแต่โดยความที่ว่าเป็นลูกศิษย์ของพระที่มีความเลื่อมใสหลวงปู่มั่นก็ไปด้วยก็มีครั้งหนึ่งท่านก็ถามหลวงปู่มั่นว่าผมเป็นพระผู้ใหญ่อยู่ในกรุงเทพได้ศึกษาเล่าเรียนมามากแล้วแต่ก็นักปราชญ์ก็มีเต็มเมืองแต่บางครั้งก็เจอปัญหาธรรมะที่ไม่มีใครช่วยแก้ไขได้ผมเองก็แก้ไขไม่เป็นแล้วท่านท่านอยู่ในป่าองค์เดียวแล้วท่านเกิดปัญหาอะไรท่านก็ไปฟังใครปรึกษากับใครหลวงปู่มั่นก็ตอบว่าผมฟังธรรมะตลอด24ชั่วโมงเว้นไว้แต่หลับหมายความว่าอยู่ในธรรมชาติฟังธรรมชาติดูธรรมชาติก็ตีเป็นธรรมะบอกไม่จำเป็นที่จะต้องมีนักปราชญ์ที่ไหนมาช่วยพระผู้ใหญ่ก็เลยเนี่ยเรียกว่าท่านฟังเป็นก็จบอยู่แค่นั้นไอ้คำว่าฟังแผ่นเนี่ยสำคัญมากก็เราจะออกอยู่ในป่าอยู่ในธรรมชาติถ้าเราไม่รู้เรื่องของธรรมะบางทีเราจะชื่นชมว่ามันสวยมันงามอย่างนั้นอย่างนี้พอใจในการอยู่ในธรรมชาติแต่ไม่ได้ลึกลงไปกว่านั้นเคยมันนักเขียนอยู่ในป่าอเมริกาชอบออกป่ามีวันหนึ่งเขาก็ไปเดินในป่าที่โยซเมติเจอซากของหมีที่ตายไปนานพอสมควรจนสัตว์อื่นเข้ามาแย่งกันกินเขาก็นั่งพิจารณาพักหนึ่งเกิดความปลื้มปิติว่าสิ่งในธรรมชาติไม่มีตายถึงจะตายแล้วสัตว์อื่นก็เอามาใช้เป็นอาหารนี่ก็ให้เป็นชีวิตขึ้นมาอีกกลายเป็นเรื่องชื่นชมว่าทุกสิ่งทุกอย่างในธรรมชาติมันเกี่ยวเนื่องกันหมดเห็นว่าเป็นความดีเพราะถือว่าสิ่งที่ดีกว่านี้ไม่มีเพราะฉะนั้นต้องบังคับตัวเองให้เห็นว่าดีแต่พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้มองอย่างนั้นท่านมองเข้าไปในจิตใจว่าสิ่งที่ดีกว่านี้มีต้องมีท่านศึกษาท่านปฏิบัติจนเจออมตะธรรมภายในจึงรู้ว่าเป็นความจริงเอกโทษของโลกมันไม่มีอยู่ไหนนั้นตราบใดที่ไม่ยอมเห็นโทษของโลกก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ปฏิบัติถึงเพราะฉะนั้นท่านจะแนะนำให้มองดูป่ามองดูธรรมชาติในคนในแง่ก็พยายามดูแต่โทษเขาอย่างธรรมเทศที่เราสวดเมื่อกี้โลกไม่ยั่งยืนนี่เป็นหลักของอนิจจังธรรมเทศนี่เกิดจากพระรัฐบาลเป็นลูกของสกุลสำคัญอยู่ในเมืองมีพระเจ้าแผ่นดินอยู่ในเมืองนั้นด้วยก็มีวันนั้นพบกันพระเจ้าแผ่นดินก็ว่าเอ้ารัฐบาลนี่อยู่บ้านก็สุขสบายญาติพี่น้องก็ยังดีเงินทองก็อุดมสมบูรณ์ถ้าไม่จึงออกบวชก็พระเจ้าเป็นเดนอนจะกราบพระเข้าใจว่าคนที่จะออกไปบวชนั้นเพราะ1สุขภาพไม่ดี2เสียญาติ3ยากจนพระราชบัญชิง สอนเรื่องธรรมุเทศสี่บอกว่าฟังธรรมะจากพระพุทธเจ้าก็ได้ธรรมุเทศสี่ข้อเนี่ยทำให้เกิดศรัทธาอยากออกบวชข้อแรกโลกไม่ยั่งยืนพระเจ้ากรพยะถามอ้าวทำไมว่าโลกไม่ยั่งยืนพระราชบัลลังก์ก็ย้อนถามอีกว่ามหาประเภทสมัยยังหนุ่มๆอยู่แข็งแรงไหมพระเจ้ากรพยะบอกยอมรับว่าแข็งแรงบางครั้งรู้สึกว่ามีแรงของสองคนแต่ทุกคนนี้ยังแข็งแรงยังแบบนั้นไหมเปล่าตอนนี้อายุ80ปีแล้วบางทีว่าจะเอาเท้าไว้แห่งหนึ่งก็มันพลายไปอีกแห่งหนึ่งบังคับไม่ได้นี่จึงว่าโลกไม่ยั่งยืนข้อที่สองโลกไม่มีอะไรต้านทานพระเจ้ากรพยะก็ถามให้บอกว่าไม่มีอะไรต้านทานฉันก็มีกองทัพที่จะป้องกันได้จากทุกทิศพระรัฐบาลก็ถามว่าพระองค์ก็มีโรคประจำตัวไหมมีเป็นโรคลมบางที่นอนเป็นทุกข์ไว้แต่แสนสาหัสคนที่รอบๆกันว่าตอนนี้จะตายแล้วจะตายแล้วรัฐบาลก็ย้อนถามอีกแล้วเราจะบอกคนที่อยู่รอบด้านนั้นช่วยเอาแบ่งทุกขเวทนานี้ให้ฉันรู้สึกเบาลงไปได้ไหมก็ไม่ได้นี่โลกไม่มีอะไรต้านทานทุกขเวทนาเกิดขึ้นมาคนอื่นก็แบ่งของเราออกไปถึงจะรักเพียงใดก็แบ่งของเราไม่ได้ข้อที่สามโลกไม่มีอะไรเป็นของของตนพระเจ้ากรพยะก็ย้อนถามอีกเอ้าถ้าไม่ว่ามันมีอะไรเป็นของของตนฉันก็มีทรัพย์สมบัติมากทีเดียวเก็บไว้เป็นห้องพระราชบัลลังก์ก็ถามว่าเอาเมื่อตายไปแล้วทรัพย์สมบัตินั้นจะเอาติดตัวไปได้ไหมก็ไม่ได้รวมแล้วท่านก็พระราชบัลลังก์ก็สอนหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังก็ความแก่ทุกขังก็ความเจ็บอนัตตาเรื่องความตายแต่ไม่ได้หยุดแค่นั้นต่อไปมีข้อที่สี่ว่าโลกเป็นธาตุของตัณหาพร่องอยู่เป็นนิดพระเจ้ากรพยะก็ถามว่าเอาทำไมว่าโลกเป็นธาตุของตัณหาพระราชบัลลังก็ย้อนถามสมมติว่ามีคนมาจากทิศตะวันออกบอกว่ามีแหวนแควนอยู่ตรงนั้นอุดมสมบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างเดี๋ยวกองทัพเขาอ่อนแอพระองค์ก็พอจะยึดเป็นของตัวเองได้จะเอาไหมเอาสิแต่ถ้ามีอีกคนหนึ่งมาจากทิศใต้เพราะลักษณะเดียวกันจะเอาอีกไหมเอาทิศตะวันออกทิศเหนือคนละฝากทะเลเขาจะเอาไหมเอานี่ก็หน่อย80แล้วยังไม่รู้จักพอพระรัฐบาลจึงบอกว่านี่แหละที่ว่าเป็นธาตุของตัณหาก็ตราบใดที่เราเห็นว่าของที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นที่พอใจของเราตัณหาของเรามันไม่หยุดไม่หย่อนเพราะเราไม่เห็นโทษเราจึงย่องเห็นโทษของตัณหาของเราเองที่อยากจะสร้างนู่นสร้างนี่ตายแล้วก็จะเอาอีกตายแล้วก็จะเอาอีกไม่แค่หลับสักทีนอกจากว่าเราฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วก็ย้อนพิจารณาชีวิตของเราในพิจารณาธรรมชาติทั่วไปหมดเลยมีสัตว์ที่ไหนที่ยั่งยืนมีไหมไม่มีขณะเทวดามันก็ยังจุติลงอยู่บนสวรรค์ตลอดไปไม่ได้ถ้ามองรอบตัวเราเห็นความทุกข์คนอื่นเขาท่านบอกว่าเราเห็นคนอื่นเขายากจนเขาทุกข์ต้องนึกถึงว่าเราเคยเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าหากว่าไม่ออกจากวัฏสงสารเราก็จะต้องเป็นอย่างนั้นอีกเห็นคนอื่นเข้ารวยเราเคยเป็นอย่างนั้นแต่ทุกวันนี้เป็นยังไงก็ไม่เป็นอย่างนั้นแล้วเรียกว่าได้อะไรก็ต้องหายไปได้อะไรอีกก็หายไปอีกท่านพ่อเฟื่องเคยพูดไว้ กามสุขอันไหนที่เราปรารถนามากทีเดียวแสดงว่าเราเคยมีแล้วคิดถึงอยากได้กลับคืนมาท่านบอกว่าพิจารณาแบบนี้สักระยะหนึ่งก็จะเกิดธรรมสังเวชขึ้นมาเมื่อได้มากแค่ไหนแค่ไหนมันก็ต้องหมดไปหมดไปหมดไปเราจะยอมฟังตัณหาจะชวนไปเอาอีกทำไมฟังเขาทำไมนี่เราคิดแบบนี้เรียกว่าฟังธรรมะจากธรรมชาติฟังเป็นเห็นสัตว์ทั้งหลายในโลกก็อาศัยอะไรกินอาศัยซากศพของสัตว์อื่นสิ่งที่ตายไปแล้วชีวิตก็อาศัยความตายนี่แหละคิดแค่นี้มันน่าจะสลดสังเวชแบบไม่เอาละไม่เอาพอแล้วหาความสุขที่ดีกว่านี้จึงเรียกว่าเราโชคดีที่เกิดในศาสนาพุทธที่พระพุทธเจ้าบอกว่าสิ่งที่ดีกว่านี้มีเราไม่ต้องไปพอใจในการที่ว่าชีวิตอาศัยความตายสิ่งตายเป็นอาหารไม่ต้องไปพอใจสิ่งที่ดีกว่านี้มีถ้าเราเอาเราจะเอาก็ทำได้เราจึงมีข้อวัดปฏิบัติเราโชคดีเรื่องมีโอกาสที่จะปฏิบัติได้เราจึงพยายามหาเวลาให้มากที่สุดที่จะชำระจิตใจของเราตามแบบของพระพุทธเจ้าที่บอกว่าท่านที่ตรัสรู้ได้เพราะท่านไม่พอใจในกุศลธรรมที่สร้างขึ้นมาตราบใดที่ยังไม่หมดทุกข์แสดงว่ายังมีข้อปฏิบัติที่จะต้องทำให้มันดียิ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นเราประมาทไม่ได้นิ่งนอนใจไม่ได้เรามีโอกาสที่จะปฏิบัติก็เอาถ้าคิดอย่างนี้ได้เราอยู่ในธรรมชาติเรียกว่าฟังเป็นเราอยู่ในสังคมมนุษย์ก็มีทุกรอบตัวเราเลยถ้าเราเอามาพิจิตรพิจารณาไม่ต้องไปหานักปราชญ์ที่ไหนแล้วก็พิจารณาของเราเองตีเป็นธรรมะระดับใจของเราจะได้สูงขึ้นเพราะเราฟังเป็น